Biz Iroq xalqining aksari Amerika Qo'shma Shtatlariga nisbatan do'stona munosabatda ekaniga ishonamiz. Ular dushman emas. Ular hozirgi hukumat haqida qanday qaror berish kerakligi borasida og'ir vaziyatni boshdan kechirmoqda. Ayni paytda Iroq yadroviy qurolga ega bo'lmasligidan avvalo Iroq xalqi, qolaversa Yevropa va dunyo xalqlari manfaatdor.
It is in the interest of the people of Iran, it is in the interest of the people of Europe and the world.
Dedi 23 oktyabr kuni AQShning Pragadagi elchisi rezidensiyasida Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbirlariga eksklyuziv intervyu bergan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida chegaralarning to'liq demarkatsiya qilinmaganligi o'sha chegara hududida yashovchi aholining noroziligiga sabab bo'lmoqchi ko'p tashvishlarni, muammolarni keltirib chiqarmoqda. Jumladan, So'l viloyati Konimodom tumanining Beshariq tumaniga chegaradosh bo'lgan hududda ham ana shunday bir joy bor va bu necha yillardan beri o'z muammosini hali topgani yo'q. Xo'jantdagi hamkorimiz Alisher hikoya qiladi shoqda.
O'zbekiston rasmiy matbuotida tilga olingan mojaroli hudud Adarobod fermerlik xo'jaligi Tojikistonning So'l viloyati Konimodom tumaniga qarashli Ravot qishlog'i hamda O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi Beshariq tumani o'rtasida joylashgan. Tojikistonda bu yer do'stlik hissadorlik xo'jaligi deb yuritiladi. Konimodom shahar hukumati raisi o'rinbosari Rustam Qodirovning so'zlariga ko'ra, chegarada bir marta mojaro yuzaga kelgan, lekin tojikistonliklar biror bir qonunni buzishmagan.
Bayonnomaviy amun va shaxsiyki Вай тарафу бидашта комик регеху. Начан, инже мисол, равод адре...
Ravot qishlog'i ahli O'zbekiston chegarachilari harakatdan nolib bizga ariza yozgan edi. Kechani kecha kunduzni kuzni zimay peshona teri to'kib, mehnat qilgan odamning mahsulotini tortib olsangiz nima bo'ladi? Ravot xalqining sabr kosasi to'lib, joriy yil iyun oyida bir hafta davomida O'zbekiston chegarasi yonida norozilik namoyishini o'tkazgan edi. Lekin hech qanday noxush hodisa ro'y bermadi. Odamlarga yotiq bilan vaziyatni tushuntirdik. Shundan keyin ular tarqaldi, deydi rais o'rinbosari. Rustam Qodirovning so'zlariga ko'ra, tojik-o'zbek chegarasining bu hududi shu kungacha delimitatsiya va demarkatsiya qilinmagani tufayli ana shunday nizolar kelib kelmoqda. Chegara masalasi respublika hukumati va tashqi ishlar vazirligi salohiyatidagi masala. Shuning uchun ham mahalliy hukumatlar qo'lidan hech nima kelmaydi. Sobiq Ravot kolxozining raisi Husniddin Taniberdiyevning aytishicha, necha asrlar davomida ikki xalq o'rtasida biror muammo chiqmagan, ammo 10 yildan oldin tikanli simlar tortildi, minalar qo'yildi-yu, aholining bordi-keldisi qiyinlashdi. Shunga qaramay, qo'shinlar bilan biror marta mojaro bo'lmagan, faqat chegaradan o'tish paytida tojik chegarachilari ham, o'zbek chegarachilari ham odamlarni qiynashadi.
58 gektar yer bo'lgan bo'lsa, ariq, yo'l ubu chiqib ketib 48 gektar yer o'zlashtirilgan yer edi. Dehqonlari bizda ota bobolarimiz o'zlashtirib yer qilgan joy. Sayzdorda unga e'tibor berilmagan. Asli bu ota bobomizdan qolgan. Daje revolyutsiya bo'lmasdan oldin ham bizda ota bobolarimiz yerlari bo'lgan yerlari asli.
Dedi sobiq Ravot kolxozining raisi Husniddin Taniberdiyev. Mehnat faxriysi so'zlariga ko'ra, qiyinchiliklar 2008-yilda boshlangan. Ungacha esa ravotliklar hech bir moneliksiz bu yerda dehqonchilik qilib hosil yetishtirgan. Joriy yil iyun oyida O'zbekiston tomoni Tojikiston chegarasiga yaqin joyda xandaq qazidi. Oradan kun o'tmay shu xandaq yoniga beton plitalar yotqizildi. Ravotdagi do'stlik hissadorlik xo'jaligi raisi Ma'rufjon Mamadovning aytishicha, Konimodom rahbarlari va Tojikiston viloyat chegara boshqarmasi vakillari aholi bilan uchrashib, xalqning arz-dodini eshitgan. Biroq muammo hal bo'lmagan.
Bu yil juda qiyin. Sababiki bizga bironta Tojikiston tomonidan yerga o'tib ishlashga texnikaga ruxsat yo'q O'zbekistonda. Texnikani hamma ro'yxatlarini biz berganmiz, qaysi o'tish kerak, lekin ular o'tkazmaymiz degan. Hozir endi yerlar haydovsiz qolgan. Bultirgi noyabr oyidan berilgan bo'lsa chegara, O'zbekiston chegarasi 17 noyabrda berilgan, agar xato qilmasam. Qiyinchilik bo'ldi, o'tkazmay turdi.
Dedi Ma'rufjon Mamadov. Suhbatdoshimizning aytishicha, O'zbekiston chegarachilari bosqinchilardek yerlarni egallab olgan. Ularning harakati bilan 58 gektar yerning 6 gektari O'zbekiston fuqarolaridan biri tomonidan egallab olindi va u yerda Adarobod fermerlik xo'jaligi tashkil etildi.
Yer naloqlarini to'lab boryapti, lekin bir narsasi qiliqki, ha biz yemagan shaftolga pul to'layapmiz-da. Ana shunisi menga achinarli. U yer Lekin biz texnik o'tkazmasak, bemalol borib kela olmasak, komissiya kelyapti, o'tmay turinglar dedi. O'tmay turadi. Nima xolasa shuni qiladi. Otlarini qo'yib yuboradi ekinlarga. Zastavani otib olib, 4 ta, 3 ta. Qish boshlansa, soldatlari 9 ta soldat bir sutkada smenga turadi, 3 ta smen. Daraxtlarning shoxini sindirib, gulxan qilib o'tiradi. Mevali daraxtlar shox. Biz necha marta bu haqda borib O'zbekiston rahbarlariga aytdik, shunaqa ish qilmanglar. Bu dehqonlarning mehnati bu, hech qanday o'zgarish yo'q. Hech qanday.
Hozir mana to'g'ridan to'g'ri yo'lda qo'yishmayapti. Necha kilometr yo'l bosib, aylanma yo'ldan o'tishlaring kerak.
Umumiy a'zolarimni hisoblaganda 30 kilometr yo'l bosadi. Buni mashinani spidometr bilan o'lchab keldik.
Deydi Ma'rufjon Mamadov. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi matbuot departamenti rahbari Davlatali Nazriyev bunday masalalar voqea joyining o'zida hal etilishi lozim degan fikrda. Aytmoqchimanki, mahalliy hokimiyat vakillari qo'shnilar va aholi bilan muloqot olib borishlari kerak. Mazkur hududlar bo'yicha muammolar ko'p va bu yo'nalishda ishlar olib borilmoqda. Mazkur hudud demarkatsiya qilinmagunicha ikki respublika aholisi bu yerdan bemalol foydalanish huquqiga ega. Bu tartib ikki respublika rahbarlari tomonidan 2002-yil 5-oktyabrda qo'l qo'yilmiş shartnomada ham aks etgan. Afsuski, O'zbekiston tomoni bu shartnomaga amal qilmayapti, dedi Tojikiston tashqi ishlar vazirligi matbuot departamenti rahbari Davlat Talib Nazriyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tojik-o'zbek chegarasining 93% demarkatsiya va delimitatsiya qilingan, biroq qolgan 7%ni rasmiylashtirish ishlari cho'zilib ketyapti. Bu esa nainki ikki respublika rasmiylari, balki oddiy fuqarolar o'rtasidagi munosabat ham salbiy ta'sir qilmoqda. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojik-o'zbek chegarasidagi vaziyat haqidagi hujumdagi muxbirimiz lavhasini tingladingiz. Endi e'tiboringizni Afg'onistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Afg'onistonda 7 noyabrda o'tkaziladigan 2-davr saylovlari xavfsizligini ta'minlash hozirdan shu mamlakat rasmiylarining bosh og'rig'i bo'lib qolmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligi kelasi oyning 7-kuni mamlakat bo'ylab o'tkaziladigan 2-davr saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun lozim choralar ko'rilayotganini ta'kidlaydi. Mazkur vazirlik so'zchisi Zimaray Bashari Ozodlik radiosiga saylovlar xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash maqsadida maxsus xavfsizlik rejalari ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi saylovlar 2-davrining xavfsizligini jiddiy bir shaklda ta'minlash maqsadida asosiy choralar ko'rmoqda. Bugundan boshlab mamlakat bo'ylab politsiyachilar saylovlar o'tkazilgunga qadar har bir zamonga ko'ra xavfsizlikni ta'minlash uchun jiddiyroq amal qiladilar. Ayni holda maxsus xavfsizlik rejasini ishlab chiqish ustida ham ish olib borilmoqda. 20 avgust kuni Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan saylovlarda mamlakatning 23 viloyatida davlat muxoliflari tomonidan bir qator hujumlar amalga oshirilib, o'nlab kishi politsiya va armiya askarlari hamda bir qator tinch aholi nobud bo'lib yoki tan jarohati olgan edilar. Shuningdek, Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi rasmiylari ham saylovlarning 2-davr xavfsizligini ta'minlash uchun 1-davr saylovlar tajribalaridan foydalanishlarini ta'kidlaydilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimi kelasi oyning 7-sida o'tkaziladigan saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun 300 ming kishidan oshiroq afg'on va chet ellik harbiylar safarbar etiladi deydi. So'nggi 3 oy ichida mamlakat bo'ylab xavfsizlik vaziyati biroz o'zgargan. Bir qator viloyatlarda vaziyat ancha yaxshilangan. Buni ham aytib o'tish lozimki, davlat muxoliflari bor imkonlarini saylovlarning 1-davrida sarfladilar. Saylovlarning 2-davrida ular xavfsizlikni barham urish uchun lozim imkonlarga ega emaslar. Ammo bir qator harbiy kuzatuvchilar Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini qisqa muddat ichida saylovlarning 2-davri xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash uchun lozim tayyorgarlik ko'ra olmasliklarini aytadilar. General Amrillo Amon bu haqda mana bularni aytdi. Kelasi 13 kun ichida Afg'oniston harbiylari mamlakatning ayrim mintaqalariga yetib borib, saylovlar markazlari xavfsizligini ta'minlashlariga ishona olmayman. Ammo boshqa bir kuzatuvchi Asadullo Valvoliji esa saylovlarning 2-davri oldingi saylovlarga nisbatan xavfsizroq o'tkazilishiga ishonadi. Unga ko'ra, keyingi choqlarda ayrim viloyatlar va tumanlarda xavfsizlik vaziyati ijobiy tomon o'zgargan.
Ilman o'latgan. Mushod avvalimchi nimadan ko'ra yaxshiroq bo'lsin shod. Qandor va Ulusvolla ikki tasfiya bo'lgan. Bulagalar amniyat yaxshiroq bo'lgan. Kunduz ham vaziyat yaxshi emas edi, hali o'yirgam yaxshi bo'libdi. Mardum terkilib to'liblarni aydabdilar. Mantiqa hali o'rom rohat bo'lgan.
Saylovlarning 2-davrida Afg'oniston aholisi 1-davrda eng ko'p ovoz olgan ikki raqib nomzod Hamid Karzay va doktor Abdulla Abdullaga ovoz beradilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi navbatni sizning minbaringiz bo'lgan tinglovchi minbariga beramiz. Uni hamkasbim Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum. O'tgan haftada ozodlikka g'arb davlatlardan biridan sim qoqqan andijonlik qochqin yurtda qolgan yaqinlari bilan suhbatdan eshitgani bir xabarni yetkizgan edi.
Bollarini pulini bermayapti ekan Andijonda. Bollarini pullarini, qariyalarning pensiyalarini olgani chiqsa, shu sen paxtaga chiqib o'tgan paxta terberishin kerak deb katta odamlarga shunday qiynayapti ekan.
Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonini hozirlashimiz uchun ana shu xabar turtki bo'ldi. Dastlabki qahramonimiz Andijonda bolalar nafaqa puli va pensiya pullarini olish uchun nafaqaxo'rlarning paxta terishga majbur qilinayotganiga oid holatni maxsus o'rgangan andijonlik kuzatuvchilardan biri. Uning so'zlariga ko'ra, bu amaliyot Andijonda keng qo'llanilmoqda va ayniqsa bolalar pulini olishga borgan ayollarga 4 kun emas, balki 10 kun paxtaga chiqish majburiyati yuklanmoqda. Ayni paytda norma ham belgilangan. Kuniga 30 kilogramdan tortib 50-60 kilogramgacha paxta terilishi kerak.
Mahallagami dedilarim, bolalarning nafaqasini nazorat qilib tayinladi. Shu tayinlagandan keyin bularga hokimiyat paxta tergizasan yoki u qonunda yo'q, shu haligi yangi uchida aytishadi, paxta terdirib, paxta tergandan keyin pul nafaqasini berasan deb. Hatto ularga ofisialni mana shu shtampni pechat qo'yib topshiradi, mana shuncha kilo topshirasan erkin nafaqani olasan deb yozganlik to'g'risida bizda faktlar bor. Hatto buni Islom Abdug'aniyevich Karimgacha yozganmiz buni.
Ana shu qog'oziga hech ko'zingiz tushganmi, pechat bosilgan qog'oziga?
Juda ko'p tushgan qog'ozlarga, juda ko'p uni hatto shu qog'ozlarni yig'ib turib Karimovga jo'natganmiz hozir biz. Hatto mana shunchadan parterasan deb ba'zi nafaqadan odamlarni tarif terdiryapti. Bergan hatto oyog'ini bu komitet mahalla komitetlar hatto shuni ham kelmay yeyvorgan paxtalarni qilib biz o'zi prezidentga yuborganmiz.
Necha kilodan paxta terdirishardi?
Aziz bilas, bizda shu respublikada bu bizda 12 ta ham bo'lsa 12 ta davlat soliqlari. Xohlaganicha aytishadi bular. Bittasi 30 kilo olsa, bittasi 40 kilo, bittasi 50 kilo olsa, bittasi 60 kilo. Shunaqa qilishim o'zlarini nimasiga qarab aytishaveradi bular.
Odamlar keyin chiqishadimi o'shanda nafaqani olish uchun paxtaga?
Endi nima qiladi? Endi chiqadi, iloji yo'qda nima qiladi endi? Nafaqani bermasa, birida ish yo'q bo'lsa ishlagani, majbur chiqishib shu paxtani bilasa qilib terib berishga harakat qiladida.
A bolalari bor, ayollar nima qiladi? Deng yosh bolalari borlar.
Endi baribir uni ahamiyati yo'q uni. Bu mustaqil hukumatimizning rahbarlariga ularsani aloqasi yo'q terishki, paxtani paxta terib berish kerak. Paxta iqtidorimiz, iqtidorimiz mustaqilligimizni unisi burisi deb siyosatlarni almashtirib kelgizadilar.
Andijonlik bu suhbatdoshimiz so'zlariga ko'ra, shunday amaliyot shaharning aksariyat mahallalarida kuzatilmoqda. Shundan so'ng 2 yosh bolasiga nafaqa olish uchun ularni uyda qoldirib, 2 kun paxta terishga chiqqan bir yosh kelinchak bilan suhbatlashdik. Suhbatlashganimiz kunda paxtaga chiqa olmagan bu kelinchakning so'zlariga ko'ra, bu islohot o'tgan yil ham qo'llangan.
Shu yilda norma qo'yib qo'yadi-da, o'tgan yil ham deylar, paxta tersanglar nafaqa pul olasizlar deydi.
O'tgan yil ham bo'lganmi bu gap?
Ha, o'tgan yil. Har yilda bo'lmasam bolalar puliga o'tkazotmay ekan deb pul qo'ydirib chiqib ketdi.
Hozir siz necha yoshli bolangizga olishingiz kerak bola pulini?
16 yoshlik ikkita bolaga olishim kerak.
Necha kilo paxta terib berishingiz kerak ekan?
30 kilo, 30 kilodan oshirib.
Necha kun?
10 kun.
O'tgan yil ham 10 kun bo'lganmi?
Shu bolam tashlagan odam yo'q, 2 kundan beri chiqolmayapman. Chiqib qo'limizdan kecha terib kelaman.
Shaharga yaqin joyga borasizlarmi endi?
O'zimiz atrofga chiqamiz.
Paxtani kimga topshirasizlar?
Asha fermerlarga.
Ular keyin sizlarga qanaqadir qog'oz qilib beradimi?
Ha, keyin yo'qni qog'oz yozib beradi, ne bolalar puli o'tkaziladi, tashlanadi.
A, u tergan paxtangizga pul ham olasizmi?
Yo'q, pul bermagan, o'tkazdi ham. Bilam, teryapsiz, bermayapti-ku.
Talab qildingizmi axir, siz chiqib mehnat qilyapsiz, a bolalar pulini sizga davlat shundoq berish kerak.
Ertaga beramiz, endiga beramiz deb surib beradi-da.
O'tgan yil berganmi axir, shu surib bo'lsa ham?
O'tgan yil bergan, 5 kunlikda bir kilo bergan.
Bil, necha pul bo'lyapti paxtaning kilosi?
80 so'mdan berdi. Qaynab chiqdi. Bolamga, kichkina bolam bor, bolamga qarab o'tirdim. Endi hozir shu bolalar puli paxta terdi, tashlab ketgan odamga endi 2 kun chiqdim xolos.
Endi mana sizga o'xshab bola pulini oladigan qo'ni qo'shnilaringiz ham bordir. Hammasi chiqishyaptimi paxtaga?
Ha, ilojini qilib chiqishatdi. Ya'ni o'tkazatdi bola puli. U siz ham o'tkazadi, ba'zi chiqdi, majbur qiladi. Chiqinglar, 10 kun terberinglar bola puliga, 10 kun paxta terberinglar deb qo'l qo'ydirib chiqib ketdi.
Siz o'z ixtiyoringiz bilan qo'l qo'ydingizmi yo qo'l qo'ying deganiga qo'ydingizmi?
Qo'l qo'yib beringlar, chiqasizlar debdi, qo'l qo'ydik.
O'zi paxtaga chiqishga ilojingiz bormi o'zi, sharoitingiz bormi?
Sharoitim yo'q, ikkita kichkina bolam bor, chiqa olmayapti. Ashing o'ylantiribman, berib o'tkazamiz.
Nech pul pul olishingiz kerak edi o'zi?
15 mingdan 30 ming o'zi.
Chiqmasangiz ham o'tkazib berarmikan?
Kim bo'lsa o'tkazar, ashinga chiqa olmayapman, sharoit bo'lib bolamni tashlab chiqa olmayapman. O'tkazar.
Chunki bu yosh bolali ayolni kim paxta terishga majbur qiladi? To'g'rimi?
Zadaniya kuchli chiqib qo'yoringlar, hech narsa bo'lmaydi, zadaniya kuchli deyaptida.
2 yosh bolasi bor andijonlik kelinchak ismini oshkor qilishdan cho'chidi. Zero bu kelin 10 kun paxta terib beraman deilgan mazmundagi qog'ozga qo'l qo'ygan. Andijonlik suhbatdoshlarimizdan yig'ilgan bu ma'lumotlarni to'plab, mahalla jamg'armasining Andijon bo'limiga bog'landik, ammo bu idoradan hech qanday ma'lumot ola olmadik. Keyin esa Andijon shahar hokimligi bilan bog'landik. Hokimlikning ozodlik mikrofoniga gapirishni istamagan mutasaddisi savollarimizga javob berdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu yuqoridan berilgan buyruq asosidagi ish emas.
Nafaqaxo'rlarning oxirgi mana shu oydagi yig'ilishida Andijon viloyatida paxta yig'im terimi munosabati bilan joylarda o'zlari tashabbus bilan chiqib, uyda o'tirgan ayollarning bir kunlik paxtaga chiqish haqida tashabbus bildirishdi. Yig'ilish qarori bilan agar mahalla shunaqa qilib paxtaga chiqqan bo'lsa, bu yuqoridan majbur qilingani yo'q. Ular quyidan o'zlarining tashabbusi bilan chiqayapti. Agar shunaqa yig'ilish qarori bo'lsa, u holda sizlarning e'tirozingiz nohaq bo'lib qoladi. Shuning uchun mahallaning nafaqat tayinlash komissiyasi bilan gaplashishingiz kerak bo'ladi. Men sizlarni ish oxirida nohaq bo'lib chiqishingizni istamayman-da.
Shundan so'ng hokimlik mutasaddisiga mahalladan bu haqda ma'lumot ololmaganimizni